เสด็จกลับมาประเทศไทยตามเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเฉลยศึกระหว่างสหรัฐกับประเทศไทยถึงตอนนั้นประเทศไทยในด้านทางการในการเมืองนะก็ยืนอยู่กับฝ่ายที่เรียกว่าอักษะแต่มันมีฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายอักษะฝ่ายอักษะนี่มีเยอรมันมีอิตาลีนะแล้วก็มีญี่ปุ่นนะแล้วตอนหลังญี่ปุ่นบุกเมืองไทยเนี่ยก็เมืองไทยก็ตกไปอยู่ใต้อิทธิพลของอักษะช่วงนั้นก็มีการเจรจาแลกเปลี่ยนเฉลยกันท่านจักรพันธ์เสด็จกลับโดยเรือนะแล้วก็มาถึงปี2486หรือ87อะไรนี่แหละรู้สึกจะเป็น86ช่วงนั้นเกษตรเป็นมหาวิทยาลัยพอดีเลยนะแล้วต้องมาเปิดสอนวิชาสถิติและการวางแผนวิจัยซึ่งนิสิตช่วงนั้นไม่รู้เรื่องเพราะไม่พร้อมที่จะรับตรงนี้ผมก็ไม่พร้อมก็เสร็จแล้วทำไมอ่ะผมถึงต้องกลับมาแล้วท่านจักรพันธ์ยอมรับว่าท่านพูดแบบหูกระสิกอ่ะเฮ้ยผมไม่ต้องสอนหรือสอนซะวะเพราะท่านไปเห็นว่าผมทำได้ขึ้นมายังไงก็ทำมาอันนี้ที่เรียกว่าพอพระทัยมากๆเลยนะครับผมเป็นคนแรกที่เอาวิชานี้มาใช้ในการเกษตรของเมืองไทยไปใช้ที่มาโจ้ก็อะไรผมบอกว่าผมไปอยู่ที่นั่นนะจริงผมไปอยู่ในสถานภาพเหมือนคนงานชั่วคราวแต่ผมมีอิสระผมต้องการอิสระภาพพอมีอิสระภาพแล้วมันไม่มีอะไรมากดขี่จิตใจความคิดเกิดไปอย่างแรงเลยอะไรที่ทำไม่ได้ต้องได้ไงนะครับไปค้นคว้าเองโอ้โหมันลึกจริงๆแต่การค้นคว้าเองเนี่ยมันไปได้รอบด้านไม่ต้องไปเอาอิทธิพลฝรั่งมานะไปที่พูดเรียกว่าตำราวันเวทางเดียวนะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเลยเขาว่าอย่างไงเขาบอกว่าโอ้ยตำราท่านอาจารย์เนี่ยโอ้ยเข้าใจง่ายบางคนไปเรียนต่อต่างประเทศเขาจะบอกว่าเนี่ยเพราะอะไรผมเนี่ยได้ปริญญาเอกกลับมาตำราเล่มนี้สำคัญมากเลยนะแล้วผมก็ได้ด้วยผมได้อะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตำราที่สร้างขึ้นจากอาจารย์ครูอาจารย์ที่ไม่ยึดติดอะไรต่ออะไรเนี่ยมองได้รอบด้านมองด้านโน้นก็มาทะลุด้านนี้มองด้านนี้ก็มาทะลุด้านโน้นนะได้รอบเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มเข้าใจว่าโอ้คนเรานี่บนพื้นฐานความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยไม่มีใครเก่งกว่าใครเลยเว้นแต่ว่าอะไรมันไปตรงตรงนั้นเข้าที่จุดยืนของเขาก็เขาก็เลยกลายเป็นคนเก่งไปพวกอื่นมันเข้าไม่ได้นะครับเพราะตำรามันเป็นตำราทางเดียวนะแต่ตำราผมเนี่ยเปิดรอบด้านเลยเพราะว่าฐานมันกว้างนะมองจากไอ้สูตรยาวๆเนี่ยมันก็มาทะลุหาปรัชญานะคิดในเชิงปรัชญาเนี่ยจากความจริงเนี่ยมันก็ไปออกเป็นทะลุเป็นหลักเป็นไอ้สูตรพวกนั้นแหละอ๋ออย่างนี้มันทำขึ้นมานะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่หลากหลายยืนอยู่รอบด้านเนี่ยแต่ละคนมีจุดยืนของตัวเองยืนอยู่ตรงไหนก็เข้าได้ยืนอยู่ตรงไหนก็เข้าได้เราก็เลยโอ้ไอ้ความง่ายความยากเนี่ยมันไม่มีเลยเจ้าถ้าเอาพื้นฐานความหลากหลายของจิตวิญญาณมนุษย์ประจักษ์เนี่ยมันให้ทุกคนแหละครับนะฮะไอ้นี่ที่บอกว่าคนเก่งเนี่ยว่าตำรามันไปทางเดียวใครไปยืนอยู่ตรงตรงนั้นก้าวเพราะการเป็นคนเก่งไปแค่นั้นเองเนี่ยประสบการณ์ทั้งนั้นเลยจนกระทั่งแต่ว่าผมมีอยู่อย่างนะครับช่วงนั้นบางทีในกระบวนการบริหารเนี่ยผู้ใหญ่บางคนเขาก็เขม็ดก็หาว่าผมเนี่ยบางครั้งไม่ทำงานตามที่เขาสั่งนะบางครั้งผมก็เอาเวลาไปข้างนอกแต่ผมไปไหนรู้ไหมไม่ใช่ไปเสียไม่ใช่เอาไปค้าขายส่วนตัวผมไปทำในสิ่งซึ่งจุดยืนผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ที่ประชาชนบนพื้นดินไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยผมไม่กลัวอะไรเลยนะฮะผู้ใหญ่บางคนถามว่าผมหัวแข็งผมอวดดีความจริงไม่ใช่เขาไม่เข้าใจสัจธรรมของเราแต่ละนะฮะผมไม่ได้ติดรั้วมหาวิทยาลัยเลยบางครั้งเนี่ยถึงแม้จะมีพิธีการมีอะไรในมหาลัยเนี่ยผมก็ไม่เข้านะผมก็ช่างใจดูแลเห็นว่าเรื่องของประชาชนทั่วไปสำคัญกว่าผมออกไปนอกนะบางคนเนี่ยตอนช่วงนั้นเนี่ยมันศรัทธาไปถึงต่างประเทศเลยนะต่างประเทศเชิญอะไรผมมันนึกดูว่าเอ๊ะ นะตอนนั้นสำคัญกว่านะทำไมรู้ไหมที่มันฝังอยู่ในใจเราไปเนี่ยเพื่อไปหาความรู้มาเผยแพร่ให้กับคนไทยก็จะมาติดอยู่ทำไมบอกแหมนี่ติดนี่ติดโน่นติดอะไรต่ออะไรเนี่ยมีพิธีโน่นพิธีนี่ต้องอยู่ต้องรับใช้เขาก่อนผมไม่มีรับใช้เจ้านายเลยนะฮะถ้ามีเหตุผลตกลงถ้าหากว่าเห็นแล้วอะไรสำคัญกว่าข้างนอกสำคัญกว่าผมไปข้างนอกนี่แหละเพราะฉะนั้นอีตอนที่ผมเข้ามาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าตั้งภาควิชาพิสูจน์ขึ้นมาใหม่นะผมไม่ได้เรียนกล้วยไม้มาผมทำให้ประชาชนผมถือว่านั่นคือครูที่สอนให้ผมเนี่ยมีจิตวิญญาณของการต่อสู้นะครับแล้วก็มุ่งมานะที่จะค้นเอาความรู้ทางเทคโนโลยีเนี่ยไปให้เขาที่ไหนได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งเครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีก็ไม่ได้ขอราชการเก็บเอาตามพื้นดินมาประดิษฐ์มาทำอะไรนะทั้งนั้นอ่ะก็ไอ้ตู้เลี้ยงกล้วยไม้ลูกแรกผมเขียนไว้ยังไงบอกจากถังส้วมซึมเก่าๆที่ใช้แล้วจมดินอยู่เนี่ยผมก็จอบเล่มเดียวขุดขึ้นมาทำอ่ะแต่มันมีคุณค่ามากคุณค่าสำหรับจิตใจเรานะครับแล้วได้อะไรเยอะนี่แหละด้วยเหตุนี้เองพอมาเห็นตอนช่วงหลังๆว่าติดโน่นติดนี่ไม่ได้ต้องทำงานในข้างในซะก่อนให้เสร็จถึงจะออกไปข้างนอกนะก็ไม่รู้ไปทำไมอ่ะแต่อย่านึกว่าไม่มีนะมีพวกที่หลบไปข้างนอกแต่ไม่ได้ไปอย่างผมไปมันไปอีกด้านนึงได้หากินส่วนตัวนี่สิครับเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้มีแน่นะครับถึงบอกว่าคนไทยเราบางทีเนี่ยส่วนมากนะครับที่ทุกคนอะไรดีๆไปเอานะครับอะไรไม่ดีก็โอมไปแรงนะแต่ผมไม่โทษใครเลยครับเนี่ยอิทธิพลวัตถุซึ่งรากฐานความเป็นคนหย่อนยานสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาอยู่ได้หมดนะฮะถ้าผมไม่ใช่เป็นคนต่อสู้อย่างนี้เนี่ยวงการกล้วยไม้จากไม่มีอะไรเลยจากสิ่งที่คนเขาดูถูกเหยียดหยามเนี่ยมันไม่เกิดการยอมรับเดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจอันหนึ่งของบ้านเมืองนะฮะแล้วตรงนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับว่าผมเองเนี่ยได้สัจธรรมได้ความรู้ในเรื่องธรรมะแล้วก็คนยอมรับตรงนี้เพราะบทเรียนที่ชีวิตที่ว่ามาแล้วทั้งหมดนี่เองเนี่ยแล้วพอที่ตอนที่ผมก็มาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันนะผมทำที่มนุษย์น่ะผมดีกับทุกคนน่ะนะฮะแม้แต่ในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยผมก็เห็นว่าหลายพวกหลายกลุ่มหลายก๊กผมก้าวได้หมดนะแล้วไม่ว่าทั้งคนข้างล่างคนข้างบนผมอยู่ภาควิชาฝรั่งมาก็ยอมรับนะฮะแล้วก็อธิการบดีท่านรู้ผมกลางวันไปนั่งทานข้าวเขาบอกฝรั่งว่าอะไรบ้างนะฝรั่งก็เอาผมไปนั่งด้วยนะคนจะว่าโอ้ยนี่แหมไปนั่งกับผู้ใหญ่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยแล้วผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างอย่างฝรั่งที่เขามาองค์การใหญ่มากนะครับเงินเยอะเลยนะมาถึงประเทศไทยเขาบอกโอ้ยทุนได้ยากที่สุดเลยนี่ใครๆก็อยากได้นะในปีนึงไม่กี่คนนะแล้วก็ผมเองก็ไม่คิดว่าตัวเองเก่งนะไอ้องค์การอันนี้เนี่ยเขามาช่วยเหลือเกษตรกับแพทย์คือมูลนิธิร็อกเฟลเลอร์มาตั้งสำนักงานอยู่ในเมืองไทยด้วยนะเป็นสำนักงานสาขาของนิวยอร์กก็เขาปรามาสว่ากล้วยไม้เนี่ยมันเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงที่สุดของสหรัฐแล้วก็ใช้คำว่าแดดดี้ไลน์ผมก็นั่งกันข้าวอยู่ผมก็ได้ยินเขาก็คงรู้เขาไม่พูดกับผมตรงๆอ่ะนะพอผมทำอยู่ตรงนี้เขารู้ว่าผมใจกว้างแล้วก็ผมทำอะไรเขารู้นะอาจจะรู้ดีกว่าคนไทยหลายคนด้วยปรากฏในที่สุดผมได้ทุนอันนี้ได้ทุนเสร็จแล้วมหาลัยจังหวัดก็รับแล้วครับผมไปสะดุดอะไรคนนี้เดียวแหละตรงนั้นมันจะเป็นไออุบัติเหตุอะไรผมก็ไม่ทราบหรอกหรือว่าแต่ผมว่ามันน่าจะมีเหตุผลนะวิทย์แต่เรายังรู้ไม่ถึงนะส่งใบสมัครมาแล้วแสดงว่าได้แล้วเป็นที่รู้กันเราให้ภรรยาด้วยนะครับออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยแล้วไปอยู่ที่โน่นกับสามีเนี่ยให้เบี้ยเลี้ยงอีกมาอะไรตรงนั้นก็รับแล้วปรากฏว่าไปสะดุดที่ตรงที่เมย์ส่งไปเนี่ยผมก็ตั้งใจจะไปส่งเองมันจะเป็นบุญหรือเป็นโชคดีโชคร้ายอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ปรากฏว่า ท่านอธิบดีตรงนั้นท่านจักรพันธ์เป็นอธิบดีกรมการข่าวก็บอกเอ้ยไปไหนอ่ะก็บอกว่าจะเอานี่ไปส่งก็บอกไม่ส่งทำไมเสียตังค์ก็ไปส่งให้แล้วก็คว้าเข้าห้องไปเลยผมก็เกรงใจให้ท่านไปนะท่านก็ไปให้ลูกน้องในกรมมาส่งมันเอาเงินค่าส่งไปกินท่านเสร็จแล้วในที่สุดนะจากนั้นมาสักสามเดือนเนี่ยท่านจักรพันธ์เสด็จไปที่นิวยอร์กเขาก็ต่อว่าดิไหนว่าจะส่งทัพปีมาไงเงียบไปแล้วบอกท่านส่งกับมือนะหลักฐานต่างๆอ่ะก็ไปค้นกันขึ้นที่ออฟฟิศที่นิวยอร์กไม่มีท่านกลับมาก็มามหาลัยก็เปิดไปแล้วแล้วไปนั่นหมดแล้วกลับมาก็มาเอาเรื่องกับเจ้าหน้าที่ในกรมไม่นานนะครับเอกสารที่ไปถึงแสดงว่าตกใจเจ้าหน้าที่นั้นไม่กี่สิบบาทแต่ตอนนั้นเงินมันเยอะนะไม่กี่สิบบาทเนี่ยนะครับผมก็เข้ากระเป๋าเลยคนที่พอเจ้านายเอาเรื่องจริงๆปีถัดมาผมเลยไปไหนไม่ไปเขาก็มาตามเก็บไม่ให้อะไรตัวบอกมีแล้วยังเก็บทุนไม่ให้ผมตอนนั้นปียังไม่ได้คิดอะไรมากประสบการณ์มันยังน้อยอยู่วิ่งไปหาหมอเพราะว่าหมอที่เขาไว้ใจมีอยู่สองคนทั้งประเทศไปหาหมอคนนี้หมอครับช่วยตรวจให้ผมเป็นอะไรสักหน่อยได้ไหมผมไม่ไปแล้วผมแต่ในใจไม่เป็นไงนึกว่าเห็นจะต้องไปเลยเราดีด้วยตัวเองดีกว่าไปกอดเขาทำไมเนี่ยคิดอย่างนี้เลยต้องสู้เลยแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันเป็นช่วงวันที่ว่าต่อตรงนี้นะเสร็จแล้วปรากฏว่าในที่สุดหมอว่าไงบ้างทำได้ยังไงอย่างนั้นอ่ะอาจารย์เราก็เสียสิก็จริงตรงนั้นเราขาดสติไปหน่อยเอาแต่ใจตัวเองไม่นึกถึงผลเสียของเขานะก็ได้เรียนรู้อะไรก็เข้าใจนะฮะจากนั้นมาก็หาทางออกใหม่คือเบี้ยวเฉยๆกันนะปีที่สองเขาก็รออยู่ปีที่สามเขาก็รออยู่บอกว่านี่เก็บทุนไม่ให้นะแล้วหลับท่านอ่ะเมื่อไรจะไปเฉยเลยจนตั้งตอนหลังทุนนี้มันหายไปเลยเฉยเลยแล้วอีกทีนึงนะครับฟิลิปปินส์มีผู้บริหารมหาลัยที่นั่นเข้ามาอยู่ในเมืองไทยคนก็ในนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับตัวผู้บริหารในกระทรวงเกษตรในมหาลัยได้ลูกศิษย์ฟิลิปปินส์เยอะเลยถูกไหมก็ผมสุดท้ายก็จองเข้ามาก็จะเอาผมเนี่ยไปพัฒนากล้วยไม้ของฟิลิปปินส์ช่วงนั้นผมได้เงินเดือนหนึ่งอยู่ภาควิชาพืชสวนน่ะ 3,500 บาทเขาเสนอให้ 20,000 ผมเฉยเลยอาจารย์ลุงอิงเนี่ยท่านอาจารย์อินทรีย์เนี่ยเขาบอกเธอไปไหมแล้วก็ถามเนี่ยเราที่ผมใจท่านไหนจะไม่อยากให้ไปก็ได้แต่วันนี้ก็คงสนใจครูผมเฉยผมไม่ไปเธอไม่สนใจเลยมันอาจจะเป็นงี้ด้วยก็ได้คือผมเนี่ยเป็นคนใจแข็งนะแต่ว่าเป็นคนขี้เกรงใจคนนะฮะเป็นมานานแล้วมันอาจจะมันสอดคล้องกับอีกด้านหนึ่งนะที่พ่อเคยพูดว่าอะไรที่เขาไม่เชื่อเนี่ยเขาไม่พูดแต่เขาทำเขาอย่างนี้นะเหมือนกันเนี่ยไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผมไม่ตอบนิ่งไปนิ่งไปก็ทางผู้บริหารมหาลัยที่นั่นเขามาอยู่ที่นี่เขาก็มาหาอาจารย์ลูกอิงสองคนสามคนนะแล้วก็มาถามว่าไงนะผมสุดท้ายลงท้ายเขาบอกว่าคงไม่ไปนะครับทางนี้ยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะนี่นะลึกๆคืออะไรวิญญาณที่รักพื้นดินอยู่กับพื้นดินถิ่นเกิดและยังทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ถึงจุดหนึ่งเราจะไปทำนองทำไมทิ้งแผ่นดินไปได้ยังไงเงินมาซื้อผมเท่าไหร่ก็ไม่ได้นี่นะครับนะความใจแข็งนะสู้กับใจตัวเองได้เงินก็มีทางนะจะมาเอาผมไปเนี่ยแล้วผมก็ทำงานผมอยู่กับเขาข้างนอกจนกระทั่งอยู่ที่ภาควิชาพืชสวนเนี่ยผมพูดกับบางคนบอกนี่นะย้ายผมมาเนี่ยจากกรมการข้าวนะแต่ผมอยู่กรมการข้าวผมก็ทำตรงนี้อยู่ใช้เวลาว่างทำเวลาเย็นๆต้องทำเปิดอบรมให้ที่ในเมืองเลยขับรถไปเองนะรถเล็กๆกันเสร็จแล้วก็ถึงทุ่มครึ่งสองทุ่มกลับมาทางข้าวนะเก็บจอเก็บอะไรสไลด์ทำเองหมดทุกอย่างนะก็สไลด์ก็ถ่ายเองทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านี้เก่าๆก็มันอยู่มันเก็บอยู่มันเก็บไว้หมดผมไม่เคยทิ้งของหรอก เก็บไว้ทำไมไม่ใช่เพราะมันเป็นของเก่าไว้มีราคาไว้อย่างนั้นไม่ใช่นะผมมองว่าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เราก้าวมาได้ด้วยเหตุนี้เองสิ่งเหล่านี้มันเตือนสติเราอยู่เห็นอะไรก็นึกอ๋อมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคุณจะเก็บไว้เยอะไปเข้าของต่างๆนั่นตอนที่เขาเอาผมไปไว้ที่หอสมุดแห่งชาตินะผมให้ไปได้ไงเพราะมันเป็นของที่ผมเก็บไว้เองผมไม่ได้เอามาจากราชการหลายสิ่งหลายอย่างหาเองทั้งนั้นเอาเงินส่วนตัวเก็บเล็กผสมน้อยไปซื้อตัววิญญาณมันไม่ได้อยู่ที่เงินวันวิญญาณมันอยู่ที่ความรักในเพื่อนมนุษย์ทำแล้วมีความสุขนี่แหละเอาละตรงนี้นะฮะเลยจากตรงนี้ไปวันดีคืนดีเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมไปขึ้นเวทีกล้วยไม้โลกโดยไม่ได้รู้ตัวเลยครั้งแรกทีเดียวเมื่อปี2506ยังทำงานเป็นอาจารย์ธรรมดาคนหนึ่งในภาควิชาพืชสวนอยู่นะครับวันดีคืนดีเนี่ยเขาก็ติดต่อมาต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุศาสตร์ของกล้วยไม้ที่เข้ามาทำงานอยู่กับเราด้วยเขาศรัทธาเขาสนับสนุนผมก็นับตอนนั้นผมไม่รู้อ่ะคนในฮาวายเนี่ยเขาศรัทธาผมมากนะผมเองมองโอ้ฮาวายเนี่ยเมืองกล้วยไม้นะเราตัวเล็กๆก็ไม่มีโอกาสได้ไปแล้วมั้งอะไรเนี่ยคิดอย่างนั้นอยู่แต่ทางด้านโน้นเนี่ยชื่อเสียงคนทางโน้นมันดังอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะฉะนั้นก็ทางเขาก็อยากจะมาทำงานกับเราเหมือนกันเสร็จแล้วเขาเนี่ยเป็นคนเอาผมไปขึ้นเวทีโลกครั้งแรกเลยพอดีกล้วยไม้ประชุมกล้วยไม้โลกครั้งที่4มันมีที่สิงคโปร์พอดีนะฮะคศ1963ก็เป็น2506นั่นแหละขึ้นไปครั้งแรกโอ้โหประมาณจังเลยพูดข้างกลางคนเต็มเลยนะครับระดับโลกเลยไปยืนบนเวทีใหญ่ที่วิกตอเรียเมโมเรียลฮอลล์ของสิงคโปร์จำได้ตอนนั้นเป็นอาคารประชุมที่ระดับชาติที่เก่าแก่มากแล้วก็เรียกว่าเขาเก็บของเก่าไว้มันเป็นของที่มีค่ามากเลยไปที่นั่นไปถึงพวกที่นั่นเขาต้อนรับขับสู้เขารักผมมากๆเลยอ่ะผมคงนึกเหมือนกันว่าเอ๊ะเราไปทำอะไรเนี่ยทำไมคนถึงได้มายกย่องศรัทธาเราขนาดนี้เนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลยคือได้มาเพราะเราไม่ได้คิดจะได้นะฮะเหมือนกับไอ้ที่ไปปาปัวนิวกินีฝรั่งอยากจะไปกันเหลือเกินที่ผมเขียนไว้ตอนหลังในหนังสือสู่แดนมนุษย์กินคนวันนี้คือที่ไปเองครับโดยไม่เสียตังค์เลยเชียวแล้วเก็บข้อมูลอะไรมาได้เยอะแยะไปหมดมาเขียนหนังสือได้เล่มหนึ่งอ่ะก็ฝรั่งยังเงินใช้ทองเยอะแยะไปหากล้วยไม้กันที่นั่นเป็นแหล่งใหญ่กล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ธรรมชาติเยอะแยะไปหมดนะนี่แหละก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าในช่วงนั้นแหละที่เขามีประชุมกล้วยไม้ที่สิงคโปร์กับโลกครั้งที่4ที่สิงคโปร์เสร็จประชุมแล้วผมไปพูดที่นั่นแล้วเนี่ยคนให้กำลังใจกันมากมายภาษาเขาจะไม่ค่อยจะเก่งนักหรอกครับคือไปยืนทีแรกใจเต้นปุ๊บนะครับนึกตัวเอภาษาเราก็ไม่เป็นแล้วแล้วไหนเนี่ยที่สุดมันก็ผ่านมาได้อะนะครับสู้ครับมันจะท้อไม่มีหวาดอะไรหวาดความไม่กลัวเลยสู้ยืนขาแข็งเลยอ่ะใจมันสู้นะฮะเอ๊ะตอนหลังมันชักจะเก่งขึ้นนะครับปรากฏว่าผมเนี่ยถูกเชิญไปพูดที่โน่นที่นี่หลายครั้งเก่านะครับแต่วิญญาณมันมีวิญญาณความรักความเป็นกันเองความจริงใจกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ว่าไปที่ไหนเนี่ยให้เขาทั้งจิตใจแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้เองเมื่อใจมันถึงกันนี่แหละครับการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแม้กระทั่งคนละภาษาเนี่ยมันไปซึ่งเลยจนกระทั่งช่วงหลังๆพวกอาจารย์แม้แต่อาจารย์ในเกษตรเองหลายคนก็บอกโอ้ยฟังท่านอาจารย์พูดภาษาอังกฤษนี่เพราะจับใจจริงๆเลยผมก็บอกกับเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยนะที่ห่างกันหลายปีแล้วตั้งไว้ห่างกันตั้ง40-50ปีเนี่ยเข้ามาหาผมมาอะไรมาด้วยความศรัทธาบอกนี่ช่วงหลังๆเรียกคุณปู่แล้วไม่เรียกคุณพ่อบอกว่าปู่เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษตอนจบมหาลัยไม่กระดิกหูเลยนะแล้วก็วันเดียวนี้เนี่ยไปที่ไหนที่ไหนใครก็ชมก็พูดได้ดีนะ ดูดีมากแล้วก็เมื่อตอนไปฝรั่งเศสเมื่อปี2543เนี่ยผมกลับมาก่อนแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ไปที่นั่นเพราะว่าผมต้องไปที่เชเวตฟลอรา2000ไปพูดที่นั่นต่อนะฮะทิ้งทีมงานไว้ที่ฝรั่งเศสไปทำงานกันไปร่วมมือเขาจัดงานแสดงนานาชาติผมเขียนจดหมายไปขอบคุณผู้จัดการใหญ่เขาของงานแสดงนานาชาติที่นั่นเขาไปให้พวกลูกศิษย์ผมดูเขาบอกดูสิเห็นไหมโยฟาเขาบอกเนี่ยพ่อของท่านเขียนจดหมายมาขอบคุณฉันเนี่ยเขาคงซึ้งมากอ่ะนะฮะก็เนี่ยเขาดีใจก็เขียนออกมาจากใจทั้งนั้นทุกอย่างออกมาจากใจก็เลยสอนพวกนี้ก็ไปบอกนี่ไอ้ที่ไปเรียนในโรงเรียนไปกวดวิชาอะไรเนี่ยนะถ้าตรงนี้มันไม่มีนะเสียเงินมาเอาเงินไปพวกกวดวิชากินนะแล้วถ้าก็ใจเราไม่ถึงกันมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะที่เป็นมันต้องมาถามผมจริงหรือเปล่าตอนจบมาอะไรภาษาอังกฤษไม่กระดิกหูจริงหรือจริงจริงแล้วมันดีขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเป็นคนหลังมีหลายคนแบบนี้หรอกไปกับผมแล้วฟังผมพูดภาษาอังกฤษแล้วผมมันประทับใจนะอยากอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่เรื่องอื่นเลยวิญญาณกับจิตใจนะแล้วก็ที่ผมเข้าไปมาเป็นผู้บริหารอะไรเข้ามาเพราะอะไรพอช่วงนั้นเนี่ยนะครับตอนที่ผมมาทำงานอยู่ภาควิชาผู้ส่วนก็ปรากฏว่าใครข้างนอกเข้ามาหาผมและใครข้างนอกก็เข้ามาหาผมไอ้เรือนไม้ของภาควิชาผู้ส่วนตอนนั้นมันเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวอ่ะผมยังเขียนภาพไว้เลยเวลานี้ไปติดอยู่ที่ภาควิชาคือสวนใส่กรอบไปเลยพวกนิสิตก็เลยก็ไปดูกันโอ้โหจะเขียนได้ยังไงเขามาเขียนมันไม่นานทำไมถึงเขียนทิ้งแล้วไม่มีภาพถ่ายด้วยเขียนออกมาจากความทรงจำทั้งนั้นเลยจากคนจากใจจริงๆก็ใช้จุดนะจุดละเอียดมากนะผมผู้เขียนยังไงโอ้โหจุดเป็นล้านๆนะเนี่ยนะที่เขียนเจตนารมณ์คืออะไรไหมเนี่ยสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นหลังการถ่ายทอดจิตสำนึกนี่ไม่ค่อยมีคนทำหรอกแต่ผู้ใหญ่ต้องมีจิตสำนึกอยู่แล้วแล้วก็ออกมาเป็นวิญญาณถ่ายเปลี่ยนลงมาเป็นภาพที่อยู่ในกระดาษนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีภาพถ่ายมาเป็นแบบอย่างอะไรนะถ้าได้ตรงนี้ได้เนี่ยมันสัมผัสวิญญาณเกือบจะเรียกว่าได้เลยนะนะถ้าผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าความรับผิดชอบของชนรุ่นหลังจะดีกว่านี้เยอะทีเดียวนะก็ตรงนั้นค่อยใครก็มาหาครับถ้าผมไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองนะโมจะเห็นแต่งานในมหาลัยเนี่ยมันสำคัญกว่ามีพิธีอะไรต้องมาอยู่ที่นี่ต้องมาอยู่ในพิธีการพิธีรีตองอะไรเนี่ยนะไม่กล้าที่จะบอกว่าออกไปข้างนอกนะตรงนั้นสำคัญกว่านี้นะแล้วจะมาร้องทำไมวะมหาลัยเนี่ยไม่ได้ให้อะไรกับสังคมเท่าที่ควรเพราะวิญญาณคนข้างในเนี่ยไม่ติดอยู่กับไปข้างในมากกว่าที่จะไม่กล้าที่จะสลัดผลประโยชน์ส่วนตัวคุณจะให้เงินเดือนผมขึ้นก็ได้ไม่ให้ก็ได้ผมไม่แปลกผมเคยมาแล้วผมถูกไม่ขึ้นเงินเดือนก็เคยมาแล้วนะผมผ่านมาทั้งนั้นแหละหลายสิ่งหลายอย่างนะกระแสต่อต้านปัญหาต่างๆเยอะแยะนะใจมันแข็งอ่ะมันอยู่กับความตัวของตัวเองนี่แหละมันสู้ได้มาตลอดไม่ขึ้นเงินเดือนก็ไม่ขึ้นซะนะคนโน้นออกมาปัดหน้าแหมอยากจะได้ตำแหน่งสูงๆพอถึงคราวจะได้ปุ๊บเนี่ยนะคนอื่นมันวิ่งตัดหน้าไปเลยคนอื่นมาเดือดร้อนแทนผมบอกโอ้ยคนอย่างอาจารย์เนี่ยนะทำกันได้เนี่ยแล้วพวกเขาจะเป็นยังไงผมบอกอย่าสำหรับผมนะคุณจะทำอะไรก็ทำสำหรับผมไม่เคยสนใจเลยผมทำงานนี้ผมสมาธิผมไม่เสียหรอกนะหลายหนนะหลายหนผมโดนมาหลายหนทีเดียวนะก็ในที่สุดอยู่ภาคชายผู้ส่วนนะหัวหน้าภาคตรงนั้นเขาไม่รุ่นเดียวกันก็เห็นคนข้างนอกเข้ามาหาบ่อยๆเขาเห็นฮะไปฟ้องอธิการบดีนะเขาไม่พูดหรอกแล้วก็ไม่เคยไปเกลียดเขาด้วยบอกเนี่ยอาจารย์ระพีทำอะไรเพื่อตัวเองผมเนี่ยตอนนั้นท่านอาจารย์นุ่งอิงอาจารย์สี่ท่านเข้าใจผมดีเลยนะเอาที่อื่นเชิญมาที่ไหนเชิญมาแล้วไม่เคยขอเงินราชการด้วยมีคนมีน้ำใจให้ไปทั้งนั้นพาไปทั้งนั้นครั้งแรกออกไปปีนั้นถูกเชิญไปพูดด้วยแล้วไป เอาดอกไม้กล้วยไม้ไปแสดงอะไรเนี่ยนะครับมีคนจัดรถยนต์รถ Mercedes Benz ทั้งคันมาแล้วตัวเขาไปด้วยแต่แล้วพอไปถึงปีนานปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมันจะปี2000นะครับคศ1959-60เนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่คงจะเป็น6162เนี่ยนะครับก็1961หรือ62เนี่ยพอไปถึงสิงคโปร์ปั๊บได้ถึงปีนังเท่านั้นกูลันเปอร์เชิญต่อครับเอาไปก็ไปเดินทางเนี่ยรถยนต์ Mercedes จะไปฮะพอถึงกูลันเปอร์ไปพูดที่นั่นได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยนะเนี่ยแล้วสิงคโปร์เชิญต่ออีกช่วงนั้นสิงคโปร์กำลังเตรียมงานกล้วยไม้โลกรักกล้วยไม้โลกครั้งที่4พอดีเหลืออีกเวลาอีกปี2ปีนะครับประธานเขาเนี่ยรออยู่แล้วเขาบอกเนี่ยเขารู้ว่าผมจะไปพักเขาก็รอวันนั้นก็จัดเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านเลยบาร์บีคิวอะไรทั้งหลายแล้วก็คุยกันเรื่องขอความร่วมมือผมรู้เอ๊ะเขารู้ได้ไงว่าเราเป็นคนที่เป็นผู้นำอยู่ในวงการที่นี่ข้าวมันไปเองครับผมก็ไม่คิดว่าผมเป็นผู้นำแล้วเนี่ยแม่เสร็จแล้วก็จากนั้นมาก็กลับมาโอ้ได้ละวงละวันเลยกันมาพอสมควรครั้งที่สองครับเขาเชิญมาอีกจะไปหัวหน้าพาไปพูดกับอธิการยื่นอธิการไม่ให้ไปนะไม่ให้ไปนะตอนนั้นผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรายังอายุยังไม่เท่าไรประสบการณ์ยังไม่มากเท่าไหร่มันแข็งจริงแต่ว่ามันก็ยังหวั่นไหวอยู่นะคือโดนกระทบจิตใจมากช่วงนั้นจนไม่เป็นแทบยังไม่เป็นอันทำอะไรเพราะว่ากระทบจิตใจนะไม่ใช่หมดเพราะว่าขัดประโยชน์ส่วนตัวผมไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองเป้าหมายผมแน่วมากเลยอยู่ที่ส่วนรวมเพราะฉะนั้นอะไรที่มาขัดกับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยตอนนั้นค่อนข้างจะสุดเลยก็มีเรื่องราวตรงนี้เยอะเลยข้ามไปก่อนเพราะมันยาวมากนะในที่สุดมันก็พึ่งขึ้นมาได้แล้วผมได้บทเรียนอะไรบางอย่างตรงนั้นเกี่ยวกับจิตวิญญาณนี่แหละนะฮะตรงนั้นไปมันไปในแนวนึงเลยทีเดียวล่ะเรื่องที่จะเล่ามากมายตรงนี้นะฮะก็ข้ามไปก่อนเอาล่ะทีนี้ปรากฏว่าพอตรงนั้นมันหลุดไปได้นะครับก็จะเล่าก็ได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะช่วงนั้นเนี่ยผมเปิดอบรมกล้วยไม้อยู่ในเมืองนะฮะเย็นเย็นค่ำค่ำคนตกฟ้าร้องขับรถไปสองคนกับภรรยาไปช่วยกันนั่งชอด้วยทำอะไรฉายสไลด์บรรยายคนที่เข้ามาเรียนก็มาจากที่ต่างๆผมก็มีใจอยู่อย่างว่าจะใช้กล้วยไม้เป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ไม่ให้คนมาติดอยู่กับกรอบว่านี่ฉันอยู่กรมนี้อยู่งานนี้เป็นพ่อค้าเป็นเยาวชนเป็นแม่บ้านอะไรคนอยู่ในนั้นหมดเลยครับใจผมเนี่ยต้องการที่จะสร้างตรงนี้เครือข่ายตรงนี้ขึ้นจากจิตวิญญาณความรักความเมตตาไม่ใช่มาสร้างบนแผ่นกระดาษนะตอนช่วงนั้นเนี่ยเขาเข้าถึงกันดีเลยนะจนกระทั่งมาจากนั้นมาก็ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งที่ผ่านการอบรมตรงนั้นเขามาเยี่ยมที่บ้านเขาบอกว่าท่านอาจารย์ก็เห็นผมกำลังใจคอไม่ค่อยดีท่านอาจารย์เชื่อทางนี้ไหมนะเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีน้าเขาคนหนึ่งเป็นนายทหารอยู่ที่กรมขนส่งร้อยโททวีทิวแก้วนะฮะบอกว่าไปนั่งสมาธิไหนก็ผมนี่เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะเชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ผมจะใช้เวลาคิดวิเคราะห์คิดลงไปถ้าค้นลงไปไม่ถึงความจริงนะผมจะเฉยๆแล้วก็ไปภรรยาไปด้วยบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ที่กรมขนส่งทหารบกเพราะตัวอาจารย์ทวีทิวแก้วมาโทรใกล้ๆก็เรียกอาจารย์ที่ก็จะเรียกว่าตั้งเป็นสำนักขนาดแต่ก็ยังไม่ได้มีคนเข้าไปอะไรเท่าไหร่นั่นหรอกครับนะเป็นบ้านไม้สองชั้นภรรยาขายกาแฟอยู่ข้างล่างนะมันปลูกพร่อมคูน้ำอยู่มันเป็นถนนในที่ของขสทบเนี่ยนะคนส่งฐานบอกว่ามันอยู่นอกรั้วสังกสีตรงแล้วแบบนี้เลยก็มีลูกชายอยู่คนลูกชายเนี่ยหูตันหมดสองข้างพิการเพราะฉะนั้นพูดก่อนจะว่าเป็นใบ้ก็ไม่เชิง ก็ลิ้นแบแบแล้วอย่างเราฟังนี่มันก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่พ่อก็ฟังแต่รู้นะก็เสร็จแล้วก็คนเนี้ยคุณศิษย์กล้วยไม้เนี่ยก็พาไปขึ้นไปข้างบนก็ไปเห็นก็เรียกว่าจะอยู่ในสภาพแต่ว่าสมถะก็ได้นะแล้วก็หรือว่าเป็นคนค่อนข้างอันตรกาศขัดสนทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะแต่ว่าแกก็อยู่แบบเรียบง่ายนะขึ้นไปชั้นบนเป็นบ้านไม้เล็กๆอยู่บนนั้นปูพรมน้ำมันเอาไว้แล้วก็มีที่บูชามีพระพุทธรูปแล้วก็มีรูปหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อยู่ด้วยแกก็คุยอะไรต่างๆคุยไปคุยมาภรรยาผมก็สนใจละแต่ผมยังเงียบๆอยู่นะครับยังเฉยๆก็ในที่สุดเนี่ยภรรยาผมไม่อยากเกิดความเชื่อตรงนี้มากนะก็แกก็พิสูจน์แล้วว่านี่จิตคนเราเนี่ยมันคล้ายเอ็กซเรย์นะแต่ว่ามันยิ่งกว่าเอ็กซเรย์เพราะว่ามันทดลองได้หมดเอ็กซเรย์ที่ตะกั่วมันผ่านไม่ได้นะบอกว่าลูกผมเนี่ยพิการหูตันหมดสองข้างเลยแต่ผมพูดกับเขารู้เรื่องนะพูดกับทางจิตด้วยฝึกเข้ามาตลอดอายุสักเราเก้าขวบได้นะครับเขาแกตั้งชื่อว่าหูทิพย์นะแต่เรียกชื่อเล่นๆไอ้ทิพย์ทิพย์แต่เด็กผู้ชายก็แกก็บอกว่านี่อาจารย์เรียกผมอาจารย์เราก็เลยซ่อนมันนี่สิเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูผมนั่งเฉยๆภรรยาผมก็ควักไอ้ธนบัตรใบละ20ขึ้นมาราคาไอ้บ้านชั้นบนมันก็เตี้ยยืนลงไปมันก็ถึงนะถ้ามีไฟไอ้ฟลูออเรสเซนต์นีออนก็เรียกนีออนอยู่บนราคาแกก็พับไอ้ธนบัตรใบละ20เสียบไว้ในรางของไอ้ไฟหลอดไฟเนี่ยที่อยู่ติดอยู่ในดาวเสียบไว้ไม่มีใครเห็นหรอกนะเดี๋ยวอาจารย์ทวีเขาเรียกเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมานะก็ขึ้นมาพวกผมเนี่ยบอกผมเนี่ยส่งกระแสจิตกับเขาได้นั่นดูสิว่าคุณอาเนี่ยเอาอะไรซ่อนไว้ที่ไหนอาทิตย์นั่นปั๊บนั่งไม่นานนะนะหลับตาแล้วก็ยกมือข้างนี้ชี้ไปชี้มานะครับหันไปหันมาในที่สุดมันก็ไปตรงนั้นพอตรงนั้นปั๊บมันจะเลยไปหน่อยแล้วมันกลับอีกทีกลับมาหยุดที่กลับนิ่งเลยตรงนั้นนะครับเห็นอะไรแล้วหรือยังสีพูดลิ้นแบแบเห็นนะพ่อเห็นอะไรผมซักไว้หมดกระดาษแผ่นเล็กๆแล้วก็มีอะไรอีกซักเห็นรูปแล้วมีอะไรมีเลขเลขอะไรบอกเลยเลข20รูปล่ะรูปในหลวงไหนยิบผมสิลูกก็ยืนอย่าไปยิบผมนี่ผมก็ยังเฉยๆนะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ภรรยาผมไม่อยากเรียนแต่ที่นะเธอมาเรียนแต่ผมเรียนนิ่งเฉยก็นั่งคุยกันต่อคุยกันจนกระทั่งค่ำนะเสร็จแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านก็ภรรยาผมเล่าให้ฟังเนี่ยฉันนั่งภาวนาถึงหลวงปู่ทวดวัดตะวันบอกให้สนใจเธอเรียนฉันอยากเรียนหลักนะก็นั่งขับรถมาก็ว่าไงเรียนไหมผมก็เฉยถึงท่านพอรถมันโผล่มาที่ถนนใหญ่นะถนนพระรามห้าว่าไงเรียนไหมผมก็เลยบอกว่าเรียกก็เรียกภรรยาผมก็เชื่อเนี่ยหลวงปู่ทวดตนใจแต่สำหรับผมเนี่ยผมไปคิดอยู่อย่างผมเนี่ยถ้าอะไรมันไม่เสียหายถ้าถูกลบเล้าเราผมจะตามใจคนนึกถึงตอนที่ผมจะเข้าเรียนเตรียมอุดมที่เมโจลักษณะเดียวกันเลยผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดจะเข้ามหาลัยเลยเฉย ไม่ได้อยากเลยเรียนมัธยมบริบูรณ์ทั้ง4ปีแต่พ่อก็ดีใจหายพ่อเป็นคนไม่มีเงินพ่อเป็นคนที่ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองเลยแล้วอยู่อย่างสมถะเลยแต่พอเรื่องการศึกษาที่พ่อทนอดทนแล้วก็ให้อิสระลูกจะเรียนก็ได้ลูกจะไม่เรียนก็ได้จะเรียนซ้ำก็เอาเนี่ยไม่เคยมารบเร้าเลยว่าพี่แกต้องรีบเรียนให้จบเพราะฉันไม่มีเงินไม่มีเลยตรงนี้นะครับพอดีรถพ่อไปถูกชนเขาก็ไปซ่อมเขาชายให้ไปซ่อมถึงได้ไปเจอมังเจ้าลักษณกรเกษมสันเอารถไปซ่อมเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันคุยกันไปคุยกันมาท่านลักษณกรก็หันมาเห็นผมยืนอยู่หลังพ่อแต่หลานชายทำอะไรพ่อเขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียนจบแล้วมัธยมบริบูรณ์เขาก็ยังเรียนซ้ำอยู่เนี่ยตั้ง3ปีปีเห็นจะอะไรเลยท่านรักก็เลยบอกไปเข้าไปโจ้ไหมล่ะพ่อก็หันมาถามว่าไงแกนั่นน่ะผมก็ตอบพ่อครับไปก็ไปเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะแล้วพ่อคงจะเห็นนะพอดีมันมาตรงกันเพราะว่าพ่อเนี่ยเห็นผมใช้ชีวิตอยู่กับพื้นดินตลอดเลยตั้งแต่เล็กแต่น้อยผู้ใหญ่ไม่ได้ใช้หรอกนะลงเองตัวดับอยู่จ้ะไม่งั้นก็ออกท้องไร่ท้องนาไปนะเห็นมันมีวิญญาณตัวอยู่นะนี่แหละแบบเดียวเลยผมต้องมองอย่างนั้นเพราะผมเป็นคนที่ขายรบเล่ารบเล่าแล้วก็ถ้าได้ได้ได้ถ้าดูแล้วมันไม่เสียหายอะไรนะนะมันเป็นธรรมชาตินะแต่ที่บ้านเชื่อว่าหลวงปู่ทวดโดนใจผมนะแต่ผมไม่ผมก็ไม่ได้พูดกับใครนะนิ่งเงียบใครจะเชื่อยังไงก็ยังไงก็ได้ฉะนั้นผมตามใจทุกคนเลยไม่เคยแต่ว่าต้องมาเชื่อตามฉันก็ไม่มีนะเนี่ยแล้วในที่สุดก็ข้ามลงก็จะไปที่นั่นกันไปจนกระทั่งผมสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ทวีเนี่ยตอนหลังของก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่สนใจตรงนี้มากันแต่ก่อนไม่มีใครอ่ะก็แต่มีเวลาตามเองนะก็มีพวกวิศวกรรมชนประทานเข้ามาแล้วแกก็อธิบายว่านี่นะพลังจิตอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันเหนือเอ็กซเรย์เพราะว่าตะกั่วมันยังทะลุได้ก็เพื่อทดลองไงความเชื่อนี่นะก็วิศวกรชวนประธานก็ไปเข้าโรงงานเอาเป็นหล่อตะกั่วมาเป็นกล่องเลยนะตะกั่วหนาครับ2ชั้นน่ะสวมมันเข้าไปเลยนะประมาณสักกว้างยาวสี่เหลี่ยมสักประมาณ6นิ้วได้อะนะหนักเพราะว่าเป็นเครื่องฝึกแล้วก็ปรากฏว่าอะไรใส่ไปในนั้นเนี่ยเห็นนะผมไปนั่งฝึกอยู่ได้สักเดือนเดียวเท่านั้นเองผมเห็นได้หมดเลยนะพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อเพราะถ้าไม่สัมผัสจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นภาพซึ่งต้องตัดสินใจนะมันคือกระแสจิตเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งอ่ะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมันมีวิญญาณเพราะฉะนั้นมันจะไปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างอะไรไปเรื่อยใช่ไหมแต่มันเห็นไม่มันเหมือนกับไอ้ฟิล์มขาวดำกลายเป็นนักถ่ายรูปแต่ก่อนเนี่ยถ่ายภาพขาวดำมันไม่มีสีนะฮะแต่ว่าอาศัยประสบการณ์เหมือนกับตอนที่ผมอยู่มาเขนอยู่มาหลายปีที่หนึ่งเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งนะครับในสองคนกับเพื่อนผมเนี่ยที่ตอนหมูตัวเมียเก่งมากเลยบางเขนก็ยอมรับเลยนะครับเพราะอะไรไหมมันไม่มีมันมองไม่เห็นมันต้องใช้สัมผัสเอานิ้วเนี่ยแย่ลงไปนะผ่าไอ้ช่องท้องหมูตัวเมียเนี่ยเมื่ออายุมันประมาณ2เดือนแล้วก็ผ่าไปสักนิ้วได้แล้วก็เจาะผ่าหนังก่อนแล้วก็ผ่าก้ามเนื้อไปอีกแล้วเจาะลงไปถึงข้างในโพรงท้องเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยแย่ลงไปคลำไอ้ปีกมดลูกเนี่ยเหมือนกับไส้มากๆเลยควักขึ้นมาทีไรก็ได้แต่ไส้ควักขึ้นมาทีไรก็ได้แต่ไส้ตอนหลังไปดูเขาท่าหูแล้วก็ไปนั่งคลำปีกของลูกจนกระทั่งตอนหลังนี่รู้เลยว่าไอ้รสสัมผัสเนี่ยมันต่างกับไส้ยังไงคนอื่นทำไม่ได้นะครับตอนหลังนี่แป๊กเลยรู้ออกมาปุ๊บได้ทันทีแล้วเอาโฟเสตปีป๊อปนะเอาไอ้ทินเจอร์ไอโอดีนทาเอาเอ็นผูกปั๊บเนี่ยตัดปุ๊บเลยตัดไอ้พวงไข่ออกเนี่ยทำง่ายมากแล้วเย็บสองชั้นกลับไปตามเดิมเหมือนกันเลยคือว่ามัน มันเกิดจากความรู้สึกของจากประสบการณ์แท้ๆมันละเอียดมากนะตรงนี้แต่มันดีอีกยิ่งกว่าไอ้ตอนหมูตัวใหญ่นะครับคือภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพขาวดำแล้วปรากฏขึ้นมาเป็นรูปว่าบุบังนะดูสักที2ที3ทีตอนหลังนี่เป๊ะเลยแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหอาจารย์นี่ไวมากเลยสมาธิดีเหลือเกินนะบางคนก็มาฝึกตั้งปียังไม่ได้เลยเนี่ยเสร็จแล้วแกก็บอกแบบนี้นะถ้าความโลภก็ไประดับหมดบอกลองสิไอทิพย์เนี่ยรู้ใจกันถ้ารู้ว่ามันชอบอะไรเรียกมันมาบอกให้มาดูไอ้นี่พอเห็นก็จะให้สิ่งที่มันชอบทั้งหมดเลยไม่เหลืออืมทีนี้ผมยังสงสัยอยู่นิดถึงว่าไอสิ่งที่อยู่ในกล่องไม่ใช่ไม่มีใครเห็นนะอาจารย์เห็นนะแต่อาจารย์ไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นของที่อยู่ในกล่องหรือเห็นจากจิตอาจารย์นี่มันตอบไม่ได้ตรงเนี้ยยังตอบไม่ได้แล้วฝรั่งเขาก็เรียนแล้วเขาใช้อีกแบบนะอาจารย์นี่จะใช้ของจริงใส่ในกล่องหรือไม่ก็ใช้วิธีถ้าคือของจริงใส่ในกล่องถ้าไปเห็นปุ๊บจะเปิดออกมามันใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จบรู้ว่าผิดหรือถูกแต่ถ้าเป็นภาพเนี่ยนะครับแกไม่ให้ใครพูดหรอกใช้กระดาษฉีกวางตรงหน้าเลยนั่งว่าวงลูกศิษย์เจ็ดคนแปดคนเอ้าเอากระดาษทุกคนแล้วแข่งคนละแผ่นว่าไหมนะแกก็มีภาพถ่ายอยู่ภาพคงจะต้องเป็นภาพที่เราเคยเห็นแล้วเช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบ้างพระบรมรูปทรงม้าบ้างแล้วแกก็นั่งหลับตาเนี่ยนั่งเพ่งแล้วก็หลับตาแล้วก็ให้ดูสิทธิ์ละนะพอใครรับได้แล้วตรงนี้ให้เขียนลงในแผ่นกระดาษแล้วป้ามไว้ตรงหน้าหมดไม่ต้องมาเปิดหมดแล้วเอ้าทุกคนเปิดขึ้นตรงนั้นแล้วแกก็แบะรูปออกมาหงายรูปออกมาตรงไหมเกิดฝึกแบบนี้ฮะแล้วนี่แกเนี่ยเอาไอ้สิ่งเนี้ยมาใช้รักษาโรคนะซึ่งผมเองผมไม่ทำนะผมคิดว่าผมรู้แล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันยังไปไม่ถึงไหนนะมันยังติดอยู่นะนะยิ่งเอามาใช้ประโยชน์อะไรอะไรเนี่ยมันจะไปไม่ทะลุผมก็ไม่ทำแต่ว่าคุณแกตอนหลังผมมาวิเคราะห์ว่ามีคนตอนหลังไปรักษาโรคกระแกโรคหอบโรคอะไรที่ต้องการในไอ้บำบัดทางจิตภาพเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ผลนะผมก็มาศึกษาตรงนี้ว่าเฮ้มันอะไรกันแน่ผมนี่ถ้าไม่เห็นเหตุผลแล้วผมจะไม่อยู่คิดอ่ะแล้วไม่ใช่ว่าชื่องมงายแต่ผมไม่ทำตรงนี้แต่ว่าพออาจารย์คนมาขึ้นนะขึ้นรักษาโรคไอ้พวกไอ้ขายติ๊กปวดข้อปวดอะไรพวกนี้เขามาถึงปุ๊บบางคนจะไปย่องไปแย่งมาบางคนนี่เป็นคนที่แรงกดดันก็ทั้งเศร้าหมองมาเลยนะไม่ยอมมองหน้าใครก็มีนะแล้วก็รักษาไปได้คือเอามาถึงมานั่งเหยียดเท้าอะไรเนี่ยแล้วแกก็เพ่งตรงเท้าเนี่ยแล้วก็ใช้ข้อที่กระดานให้ได้ยินเสียงนะก็เนี่ยผมเองก็ไม่เคยจนกระทั่งวันหนึ่งแกไม่อยู่แล้วบอกเอ้าอาจารย์ทำแทนผมหน่อยไหมจนปัญญาชิวนะลบไม่ได้ก็เอาผลเดียวแท้ๆเลยมีคนไปพูดกันอุ้ยอาจารย์ทุกทีนี่แรงกว่าอาจารย์ทุยอีกแกก็จริงหรือเปล่าผมสงสัยนะเพราะว่าสมัยนั้นผมก็อายุไม่เท่าไหร่แต่คนรู้จักผมเยอะแล้วคนศรัทธาผมมากอยู่แล้วในเรื่องกล้วยไม้นะเนี่ยผมจับประเด็นตรงนี้ด้วยว่าความเชื่อมั่นของเขาหรือเปล่าหรือว่ากระแสตรงนั้นเป็นจริงๆหรือมันทั้งสองอย่างอันนั้นก็ไม่รู้นะเพราะเรื่องจิตมนุษย์เนี่ยมันมี power แน่ๆนะมีแน่นอนนะเนาะก็วันหนึ่งเนี่ยมีคนมาหาผมที่บ้านผู้หญิงเป็นอาจารย์โรงเรียนราชินีบนแล้วก็ดูแลห้องสมุดของโรงเรียนไม่ใช่คนก็ดูแลโรงเรียนราชินีบนนะครับก็มาอ้อนวอนใหญ่ผมไม่ทำไปหาอาจารย์ทวีเถอะผมไม่ทำหรอกนะก็ไม่ยอมท่านมาเข้าผมเสียไม่ได้ครับพวกอาจารย์ที่นั่นก็แห่กันมาโอ้ยนี่รู้หรือเปล่าอาจารย์คนนี้แกเศร้าหมองมาตั้ง10กว่าปีตาไม่ยิ้มกับใครเลยหกตัวเก็บอยู่เฉยๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มสดใส
เริ่มคุยกับคนนั้นคนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มอะไรแล้วก็ถัดจากนั้นมาอีกก็มีนิสิตเกษตรที่มหาลัยก็ส่งมาเป็นแอดไวซี่ผมเนี่ยอยู่ปีหนึ่งนะไอ้คนนี้มีปัญหามาทางบ้านมาอยู่กับผมได้ขยันน่ารักมากไอ้ผู้หญิงมาอยู่จะช่วยเหลือสารพัดอย่างจนกระทั่งวันดีคืนดีกระชักชักขึ้นมาผมก็ไม่รู้อะไรส่งโรงพยาบาลก็จะรู้แล้วว่าบ้านแกอยู่ในไทยแล้วก็พ่อแม่เนี่ยค่อนข้างจะฐานะยากจนหน่อยนี่ผมยังไม่เล่าอะไรต่อพูดแต่ว่าผมมาทำตรงนี้อยู่เดือนนึกไม่ถึงไม่ได้เคยคิดจะมาใช้ตรงนี้หมอได้จนแต้มแล้วบอกไม่มีทางแล้วอาจารย์นักพีเอากลับบ้านเถอะนะไม่ใช่เรื่องใช้ยานะเรื่องอื่นเชื่อไหมว่าคนสุดท้ายเดี๋ยวนี้แกไปสบายแล้วทำงานเป็นผู้บริหารอะไรไปสบายเลยนะเนี่ยเบื้องหลังมีอะไรซับซ้อนอยู่มากกว่าสมควรชีวิตผมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเยอะทีเดียวแหละเอ๊ะหายไปยังไงเนี่ยก็ทำให้พ่อแม่กับลูกเขาดีกันได้เลยบอกว่าทีแรกนี่ไม่เข้าใจกันเลยก็ต้องลูกไม่กลับบ้านนะฮะว่าชีวิตมันมาแตกจริงกันเอาละแค่นี้ก่อนเนาะ